Hei, visste du at Jesusfellesskapet starter en ny bibelskole til høsten? Den heter Jesusskolen og starter den 3. september. Gå inn på jesusskolen.no for mer informasjon.
Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå inn på jesusfellesskapet.no.
Halleluja! Det lyd her, ja. Så fint å være i lag med dere. Du vet at jeg sånn, som så utrolig glad i alt Guds folk. Jeg har vært ute på Osterøyene og på fellesmøter, det jo så fint. Og møte Guds folk fra alle forskjellige avskygninger. Men så har du jo noen som liksom den nærmeste familie, og det før når jeg kommer hit da. Steinar og Fredrik og de her som har vært innom mange ganger på bønnesenteret, og Lena er her som vi har på bønnesenteret, og mange av de andre, og Linda som er her. Tenk for et mirakel du er, Linda. Det er fantastisk. Ja. Det er så mange sånne sterke vitnesbyrd. Det er altså en ut på øya der jeg var nå, så har et utrolig vitnesbyrd, denne karen. Han reide, hva den heter, i kristen fellesskap der ute. Hørte dere vitnesbydet hans, som prøvde å ta livet av seg med en sånn der dobbeltløpet hagla som han satte under her og skaut, og så sto han på en pynt, for han tenkte å ta livet av seg. Han var så nedkjørt av masse ting, alkoholisme og alt sånt her. Så han stilte seg på en sånn pynt ute ved et vann, der det var et stup ned i vannet, og så hadde han en dobbeltløpet hagle som han satte under her, og så trykket han av. Og så finner han seg selv da, 100 meter ifra land, der ligger han og rek. Og han tenkte at nå var han død, trodde han. Så han tenkte hvor deilig det var å være død, da han våknet til. Men så klappet han litt med han, og så plutselig kjente han at vannet var der. Og så kjenner han er ikke død, vannet er der. Og da han har så rekt bortover der, han hadde store støvler på seg og regnhyrs han, og så har rekt som en kork bortover 100 meter på vannet. Og med det samme han opptaket han var livet, så sokk han til botten. Og så sparket han ifra i botten, og så kom han, svømte han inn til land. Og så tok han imot Jesus og ble frelst. Det er en fantastisk historie. Og du vet at Gud har så mange sånne mirakelhistorier når vi begynner å plukke de opp rundt omkring, så det er mange av oss som har opplevd Gud så utrolig sterkt i livet sitt. Men så fint at jeg skulle få være med dere her i kveld. Jeg er jo et gammelt øk av en evangelist. En av de her sjalrygga som skulle vært så sett på stallen for lenge siden. Så har vi de friske som har steilere, de her, vet du. Men det er stort å få lov å tjene Gud et langt liv. Og få være i tjeneste fortsatt, og som du sa her, så, og det å få plukke inn mennesker, jeg får jo løv til det som evangelist. I Norge er det jo ikke sånn at jeg får be med skara, men hele tiden så er det noen som kommer. Også ut på Osterøya der vi var nå, så er det folk som vi har plukket inn denne helgen her, og det er hele tiden noe som skjer, og det er liksom en sånn ny åpenhet rundt omkring, der mange mennesker er så sulten på Gud for tiden. Og det er et utrolig privilegium å få leve i sånn tid, akkurat nå da. Jeg har jo flyttet til Trondheim med det nå i høst, så nå bor jeg i Trondheim. Jeg må fortelle dere om det, for det er egentlig et sånt resultat av bønn det også. For 1,5 år siden så kom kona til meg og sa at jeg har så lyst til å flytte til Trondheim. Vi har 6 barnebarn i Trondheim. Og det er jo bestemors sitt prosjekt, spesielt det der da. De er småjentene til yngste datteren har kommet til Levanger i helgen, og når de hadde fri så var det der. Og så hadde hun lyst til å være nærmere de, så de kunne komme mer på besøk. Og så sa jeg det, aldri i livet, det går ikke an. Her på Levanger har vi bønnesenter, og vi har misjon, og vi har alt det her. Jeg kan jo ikke flytte fra Levanger, det må du jo skjønne og forstå, sa jeg til Oliv. Sånn brysk da. Og hun er jo mild og god dame, så sa hun, ok, da blir vi her. Men så begynte hun å be. Og jeg har jo tro på bønn da, så det var litt sånn bakholdsangrep som kom imot meg da. Og så, opp igjennom livet så har jeg fått lov å være en som har hørt Guds stemme mange ganger, opplevd mange sånne konkrete ting. Og så begynte Gud å tale til meg så konkret, så, så klart, at nå har Liv fulgt det hele livet, nå det din tur å følge Liv. Og da når øverste sjefen sier det, da nøtter det ikke å protestere. Så nå bor vi på en liten leilighet, 50 kvadrat I Trondheim, og så har vi flyttet fra et stort hus I Levanger. Så det litt merkelig tid for meg. Men Liv har det som plommen I egget. Ja, fantastisk. Barnen kommer der rett ifra skolen, spiser middag og sover over, og, og har det så herlig, sier hun. Du vet, de sier på engelsk, happy wife, happy life. Ja, så sånn det. Jeg reiser jo som en galning fortsatt, så ikke så veldig mye I Trondheim da, men det ferdig og fart her. Men så fint å få være der også. Jeg tok med meg noen bøker her. Jeg har jo en bok som jeg har brent veldig før, som heter Alt ved bønn, som skrevet ut av Armin Gessvein, eller om Armin Gessvein sitt liv. Og det egentlig en fantastisk historie for oss nordmenn, det, det som har skjedd utifra det. Det kom jo utifra mangsvekkelsen. Armin Gessvein var jo luthersk prest fra New York, og så hørte han om vekkelse I London. Kom over til London, og så hørte han om vekkelse I Oslo. Og så kom han og møtte mangsvekkelsen. Og så møtte han det sterke bønnelivet som var I mangsvekkelsen. Det var jo båren oppe av bønn. De hadde bønnemøter I Oslo da. I tillegg til evangeliseringsmøtene, så hadde de bønnemøter samtidig med over 1000 som var sammen I bønn, bare for å be for vekkelsen I Oslo. Og det her ble han en del ut av da. Og så begynte han å reise rundt sammen med Henry Johansen, som pappaen til Asbjørn Johansen, som stod I veldig vekkelse. De sa når de kom til Stavanger, det var en lite bønnegruppe I Stavanger som hadde invitert de I bønnegruppe I statskirka, at de måtte komme av vekkelsesmøte. Og så brøt vekkelsen løs, og jeg tror det var over 200 dager I ett trekk som han talte han, Henry Johansen, I Stavanger da. Og så begynte de å rope fra Haugesund at de måtte komme dit og ha møte, og så tok han med seg 900 nyfrelste fra Stavanger. Hadde 3 kystdampere som tok de over til Haugesund, og så brøt vekkelsen ut I Haugesund. Og det her var, var det som Armin var med på, som en bønneleder I det her her. Og så reiste han tilbake til USA, til Los Angeles, og så startet han noe som heter Pastors Association, en sånn pastorfellesskap I Los Angeles. Og så fortalte han, det her fortalte meg selv, vi satt I Amsterdam på en kafé, og så sa han at så hadde vi bønnenatt I Pastors Association. Og så på den bønnenatten så kom det en ung evangelist som heter Billy Graham, som jeg hadde ikke kjent inn fra før, men han sa han var evangelist, og så sa jeg til han at, vet du, jeg har sett noe I Norge som fungerer I hver eneste by, at hvis du legger mye bønn I forkant av kampanjen dine, fyller kampanjen med mye bønn, ikke har det som noe liksom sideordnet som bare henger med noe som veldig sentralt I det du gjør, så vil du se gjennombrud I by etter by etter by. Og så sier Armin til meg at, vet du, når jeg sa det, så kom den hellige ånd over oss, både jeg og Billy Graham, vi datt om på gulvet der, 3 på natta, så lå vi der. Og det var liksom en sånn bekreftelse fra himmelen. Og så spør Bill Graham, kan du bli min bønneleder I det store korstoget de skulle ha I Los Angeles? Og det var gjennombruddet for Bill Graham. Og mange spør om, hva var det med Bill Graham? Det var en, du vet, han talte jo så enkelt et evangelium, men etter møtet kom, så var det en sånn drakraft inn imot Jesus, som var helt spesielt I møtene til han. Og jeg tror mye kom ut av bønnelivet som, som gikk I forkant og under kampanjen hans. Og vet du, I dag, så Armin han startet jo noe som heter College of Prayer, en bønnebevegelse da, som spredde seg mange plass I USA. Og I dag, sier Fred Hartley, som leder for det, han sier at I dag så har vi 5 millioner bønnehus rundt I verden som knyttet opp imot College of Prayer. Ikke det fantastisk? Det startet I Oslo, og så spredde det seg. Så det utrolig, det står I Malakias, du må ikke forakte den ringe begynnelsens dag, den første begynnelsens dag. Mange ting har startet I det små, og så har det eksplodert. Fred Hartley, han kommer til oss I slutten av mai på sånn Jesus-konferanse vi skal ha I Levanger da, og bli med oss. Og vi har lyst til å liksom vekke opp igjen litt av det her med College of Prayer I Norge, og drive mer med bønneskoler rundt omkring, og dra folket I gang I bønn. Vi har holdt på I, nå, 1. mai så det 22 år siden vi startet bønnesenteret I Levanger. Og det har vært fantastisk. Vi ikke fullkommen på noe vis når det gjelder bønn. Men vi har holdt på nå og bedt. Og det som Gud talte veldig klart til meg om da, at det skulle være et forbønnens sted for landet vårt. skal ikke være først og fremst et kontemplativt sted, men skal være et forbønnssted og et lovprisningens sted. Det var liksom de to bærebjelkene. Og sånn har vi holdt på da. Leif Jonny har båret det her med lovsangen fantastisk fra første dagen vi holdt på. Og Lena, hun, vi møter oppe ofte i bønnetårnet, det hun leiner der og lov sin Gud. Det er så fint. Det er fantastisk. Og der har vi holdt på med det. Fått sett så mange menneskeliv forvandlet også gjennom bønnesenteret, så vi vil fortsette med det. Ja, i bønn, forbønn og lovprisning. Hvis du vil ha bladet vårt, så kan du skrive det på en liste der bak, og så går det an å få det gratis tilsendt 6 ganger i året fra Nordic Mission. Så herlig å se om Tony også her. Ja, flott. Tenk Tony, oppe fra Finnmarks østkyst, og så har du fått kjent Gud i så masse år. Ja. Fantastisk. Jeg tenkte jeg skulle synge en sang her. Går det bra det? Prøv på det. Og så sa Fredrik at vi kunne ta opp en kollekt, eller et, jeg vet ikke om jeg skal tørre å si offer, men du kan være med og gi litt ekstra til Nordic Mission. Vi står i et veldig rikt arbeid, mange plasser rundt i verden. Og det de største områdene våre er Ukraina, der vi har fått gjort mye det siste året. Og mye folk blir frelst. Masse folk som søker Gud, spesielt inne mot fronten. Leif Jonny har vært mange ganger helt inne i frontlinja og delt ut Nytestamentet, forkynt evangeliet, bedt for fangene der, og, eller for soldatene der, og sett mye som skjer. Så hvis du vil være med og støtte arbeidet vårt, så er det veldig bra. Vi har et VIPS-nummer, der kommer det opp, ja. 4-5-tall og 23. Og jeg vet ikke om dere har noe terminal og sånt. Nei, dere har ikke noe sånt. Det er bare VIPS, ja. Og så, ja. Så takk for det som du vil være med og så inn i arbeidet som vi står i oppe på Levanger da. Skal vi se. Få den. Her er laget til for sånn stor predikant. Jeg må ha det litt lenger ned. Få det litt lavere. Sånn her. Vet du hva jeg hadde lyst til? Jeg hadde lyst til å synge en kjærlighetssang til dere. Til Guds folk. Han Singe, bror min, har skrevet en sånn fin sang. Som på nordnorsk. Må ikke høre her. Først av alt må jeg få si det. Jeg glad i det. Glad at du finnes. Og at du her hos meg nå. Jeg har en følelse av sommer. Hver gang jeg ser at du kommer. Alt det som bor i meg sier, jeg glad i deg. Det skreven så mange fine melodier. Om det å være glad i, og det å bry seg om. Du syns kanskje at det tid. För andra tema. Men sån blev den sangen. När jag hörde vad du så skulle kom. Så först av allt må jag få si det. Jag är glad i det. Glad att du finnes. Och att du är här hos mig nå. Jeg har en følelse av sommer hver gang jeg ser at du kommer. Alt det som bor i meg sier, jeg glad i deg. Det ikke så lett å finne de rette ordene. Derfor så godt å bare være nær og vite helt sikkert at du
bry deg om meg og kjenne at allting stemmer når du her. Så først av alt må jeg få si deg, jeg så glad I deg. Glad at du finnes og at du her hos meg nå. Jeg har en følelse av sommer hver gang jeg ser at du kommer. Alt det som bor I meg si, jeg glad I deg.
Det fint sagt. Den her bruker jeg å synge til kona mi ofte. Vil du høre det? Jeg har jo det her at jeg bruker å vokte med en sang. Hver eneste morgen så vokter jeg med en lovsang. Jeg jo på møte nesten hver dag I løpet av året, så det som regel en sånn lovsang fra kvelden før, som toner I høyet mitt. Men jeg... Hva? Og det var ekko, ja. Han ekko. Men I morges så vaknet jeg med en gammel sang av Åge Samuelsen, som også en sånn kjærlighetssang til Jesus. Vet du, når jeg var ung, som ung evangelist og sånn, så var det her som var lovsangene våre. Det var mange av Åge-sangene, var sånne nære, sterke sanger om det nære livet sammen med Jesus. Og han skrev denne sangen her. Mange av dere kan den. Kjære Jesus, min frelser og Herre, du Guds mektige enbårne sønn, deg alene jeg ønsker og ære, for min sjel du herlig og skjønn. Det en lengsel I sjelsdypet inne etter mere å tjene deg her, så jeg sjeler for himmelen må vinne, være full av din kraft hvor jeg la din hellige ild stadig brenne I mitt hjerte til ditt velbehag. Må oppstandelseskraften jeg kjenne på min vei for hver eneste dag. Jeg vil hjemme meg I dine vunder og så frimodig fortelle om deg, stadfest ordet med tegn og med under, og I kampen gi kraft på min vei. Snart I himmelen jeg står for din trone, og jeg får se deg, min frelser og venn. Når av nåde jeg mottar min krone, vil da stjerner der lyse I den. Når av nåde jeg mottar min krone, vil da stjerner der lyse I den. Kjære Jesus, min frelser og Herre, du Guds mektige enbårne sønn, deg alene jeg ønsker og ære, for min sjel du herlig og skjønn. Ikke det bra sagt? Fantastisk. Takk, Jesus. Halleluja. Takk og lov at vi får lov å tilhøre Jesus. Det utrolig stort. Ja. Tenk et langt liv sammen med han. Hvor gammel du? Du 89. Tenk på det. Og har levd med Jesus et langt liv. Ja. Fantastisk. Ja, det halleluja. Det så stort. Ja, fantastisk. Å få lov å leve med Jesus et langt liv. Og du vet at det vi som gammel nå, det vi opplever da, enda sterkere enn dere som ung, det det her hvilken trofast Gud vi har. Tenk hvor trofast Gud har vært i lamme imot en sånn kar som er jo en sånn stor forbruker av Guds nåde. Jeg måtte ha hatt så mye nåde fra Gud hele veien opp igjennom, og så har han vært der trofast i sin godhet og latt meg få vært med på så mye utrolig stort. Det er jo nåde da, hele veien, fra jeg var en ung gutt og fikk kalle. Du vet, jeg skulle jo bli fisker, det var jo min store drøm, det var å bli fisker. Så begynte Gud å kalle på meg at jeg skulle bli evangelist, og det var jo, jeg følte at det var et sånt helt umulig prosjekt. Jeg var alt for innadvent og beskjeden, og så hadde jeg store fødselsmerker i ansiktet, så jeg sa, Gud, det går ikke an, jeg kan jo ikke stå foran folk. La meg være fisker, det er greit at torsken ser meg, la ikke folk se meg. Så det var liksom argumentet. Men så ble Gud meg for sterk, og så takknemlig. Du vet, jeg kunne jo vært torskefisker hele mitt liv, og skryttet av de store torskene jeg har fått. Men tenk for en nåde, og at Gud presset på, at han ikke ga meg ro. Jeg vet jo, jeg var helt syk av Guds kall. Jeg var helt ferdig, så jeg hadde ikke noe sjans. Jeg ble dreven ut som evangelist, og ikke frivillig i begynnelsen, men så hadde det jo blitt herlig etter hvert da, å få kjenne Gud. Ikke bare herlig, men det er jo herlig. Det er sånn det er. Men jeg tenkte skulle si litt om det her med bønn. Du vet at det er stort å være evangelist. Jeg har vært sammen, Geir Johannesen var med meg bort på Osterøyen, og han har vært pastor i over 40 år, så han hadde vært pastor. Jeg må fortelle dere en historie. Det var forskjellen på en evangelist og en pastor. Jeg har en god historie oppe fra Kanada. De fortalte om to pastorer som hadde tatt med seg en evangelist og skulle på bjørnejakt. Og de skulle fange grizzlybjørn oppe i en fjell der i Alaska. Og så evangelisten, han var jo spinnvillig ukesvis før å tenke at han skulle på bjørnejakt. Og var helt stresset. Du vet, en evangelist har litt sånn ADHD-tendens av og til. Så vi er litt utstyrt med det da. Men i alle fall så kom de opp til hytta der de skulle bo, og det var i kjømminga på kvelden, så han ville begynne å jakte med en gang. Og pastoren, de ville roe han ned og si at det går ikke an, det er livsfarlig. Her er så mye bjørn at du kan bli tatt av bjørn hvis du går ut nå i mørkninga, kjømminga. Men han var så stresset, og når de andre pastoren brettet buksen sin og la de fint på en stol og skulle gå og legge seg, så klarte han ikke å ta seg klærne, så han la seg rundt så han skulle være klar på morgenen til å fange bjørnene. Og så når pastoren våkna på morgenen, så er ikke evangelisten lenger i hytta. Han er borte. Og geværet han står i en krok. Han har ikke geværet med seg engang. Og de sier til ham, hjelp, bare ikke bjørnene har tatt evangelisten. Så går de til døra, så ser de, og der kommer han springende ned gjennom skogen med en svær grizzlybjørn i hælene, som holdt på å skal ta han. Og de roper, hold døra oppe, roper, skrik til han og sier at, kjør på, han tar det snart, du må springe alt du klar. Og skal vi holde døra oppe så du kan hoppe inn i hytta. Og han springer mot hyttedøra, men han kommer til hyttedøra, så hopper han til side, så bjørn jumper inn i hytta. Og så sier han bare til pastoren, ta vare på han, skal jeg hente en til. Da ser du forskjell på evangelisten og pastoren sin kjæreste. Jeg vet ikke, Sten, om dere har så mye grisli her, men det kan høres at det er litt enklere for oss evangelister. Halleluja. Men jeg tenker på det her, en av de fantastiske tingene med det her med bønn. Det är ju att Jesus har lärt oss att be på en sån otroligt flott måte. Hvis vi ser lite i Lukas 10 här, eller Lukas 11 i kapitlet där, så kommer ju disciplan till Jesus och säger: Herre, du må lära oss att be. Och säger att Jesus ger här en fantastisk bönundervisning som bygger hela vägen på Guds gode fars hjerte. Har du lagt märke till det? Att hela bönundervisningen, den är liksom rammet in och invävd i den gode far som vi kan få lov att komma till med vår bön. Och när Jesus då säger det till dig, så säger han att när du ber ska du säga si far eller vår far. Och du vet, i den tiden där, det var helt dramatiskt det Jesus gör här. För Guds namn var så helligt, du kunde inte si det, du kunde inte skriva det. De hade sådana substitutta, liksom, de kallade det Elohim, eller Abrahams och Isak och Jakobs far. Och sådana, de hade många tilläggsnamn på Gud, men det verkliga namnet på Gud kunde inte bli sagt. Och så där Jesus drar det ner på det planen och säger att när du ber ska du bara säga si far. Antagligen säger Jesus Abba här, för han snackar ju arameisk, och en som har forskat på Jesus sitt liv väldigt, han menade att alltid när Jesus bad så brukte han Abba, han brukte pappa på samtalet med sin Gud. Och så säger han, när du ber så ska du bruka det här namnet, din far, din gode far i himlen ska du få lov att be till. Och så ger han en fantastisk undervisning. Hvis vi ser på det här, så ser han hur han är inte bara far, men la ditt namn hållas helig, la ditt rike komma, ge oss vår dag, vårt dagliga bröd, tillge oss våra synder, för som vi tillger världen som står i skyld till oss, och la oss inte komma in i fristelse. Den delen av Fader vår står här då. Och så ger han oss den fantastiska bönnen som jag inte tror ska bli brukt bara som ett bönneritualet, men som innehåller så många starka bönner där vi kan komma till far med många olika ting när vi driver och ber. Och det här med att få erfara Gud som en god far, det är nog helt fantastiskt. Jag beständigt trodde att Gud var en god far. Jag hade en väldigt god pappa själv. Jag växte med mamma och pappa, så var otroligt god. För därför så hade det varit enkelt för mig med att ha ett gott farsbilde av Gud som far. Men så var jag en gång i Stavanger med John Arnott, och de hade en konferens där. Och så kom jag från Vitryssland. Jag hade varit länge i Vitryssland och preika och var väldigt sån utslitt av den turen där. Du vet, när du är i de här östeuropeiska länderna så möter du så många behov. Du är så liksom så otroligt berört av det du ser och lösten du har till att göra ting och massa möjligheter. Och så kom jag till Stavanger rätt därifrån. Och så skulle det vara soaking. Och jag hade inte hört om soaking eller varit med på soaking. Jag bara läst att det var några farliga grejer som kom ifrån USA. Så de skulle ha soaking i Karisma Center då, och så gick jag dit. Och så sa hon som ledare lovsang att nu ska jag leda lovsang här på plattformen. Och så kan du sitta på stolen eller kan lägga dig på gulvet och bara vara stilla i Guds närhet. Det var fint. Så jag tog Bibeln, lade nu det höga mitt ner på plattformen där, och så la jag mig på gulvet där. Och så sa Gud, nu må du roa ner den här stressa skallen min och tala till mig i den här stunden här. Och så plötsligt när jag ligger där så får jag se två sauskankar som jag ser liksom så klart för mig. Och så börjar Gud att tala till mig om mamma sin kärlek till mig då. Jag växte upp på en liten ö där vi levde av fisk. Vi spiste fisk i alla fall 5 dagar i uka. Hade vi fisk till middag, gärna 6:e dagen också. Men så hade vi hemma ett litet småbruk där pappa slaktade någon sån saulamp på hösten. Så vi hade en tönne med sån saukött nere i källaren. Och det hade vi på söndag då. Det var ju liksom det bästa vi visste. Det var när vi hade kålgraut och saukött. Det heter koldrabistappe här söder. Men hos oss var det kålgraut. Och det var liksom favoritmiddagen. Men så var det att jag var så otroligt glad i sauskanken. Det var det bästa jag fick. Och så begynte mamma att plocka av de här sauskankan. Så jag fick det. Jag tror inte de andra syskena brydde sig så mycket om det. Men jag fick alltid sauskanken och kålgrauten. Och så begynte Gud att bruka det och talte till mig och mamma sin kärlek till mig. Hör ska du hur mamma älskar det bästa du visste, det plockade hon fram till det. Och så begynte Gud att tala sånt till mig. Och så begynte han att säga att men min kärlek till det, den är mycket starkare än mamma sin kärlek. Og jeg ble så rørt. Tårene de rant og rant og rant der jeg lå, og så kjente meg bare så elsket. Og så følte jeg at det her med å vite om Gud som far, det var også at jeg flyttet ifra høyet mitt og tok sånn tak i hjertet mitt. At jeg lå bare der og gråt og gråt og gråt og kjente jeg er så elsket av min himmelske pappa. Og plutselig så var det liksom en helt ny dimensjon som var kommet inn i mitt liv. At jeg visste at min gode far i himmelen, han ønsket bare det beste for meg. Står i, jeg vet ikke om det er romerbrevet eller hvor det står, at Gud er god mot deg der du, som du holder fast på hans godhet. Og siden deg så har jeg holdt fast på Guds godhet. Muslimene de roper Gud er stor når de gjør et terrorattack og sånt. Men vårt rop det Gud er god. Vi har den gode Gud som vi kan komme til hele veien. Og vi kan oppleve Guds fars kjærlighet og hans hjerte for oss. Og så gir Jesus oss denne anvisningen. Når du ber, skal du bare komme til din himmelske far. Og du vet, det her er noe som har likt i Guds hjerte hele tiden, at vi skulle elske han som far. I Jeremia 3:19 så står det, «Jeg tenkte at dere vil kalle meg far, og aldri vende dere bort ifra meg.» Det var Guds lengsel, og for Israel folket, «Jeg tenkte dere ville kalle meg far, og aldri vende dere bort fra meg.» Og det her ligger i Guds hjerte. Så når vi kommer til han, så kommer vi som de her kjærlighetsbarna som er elsket av sin himmelske pappa. Og så går Jesus videre i bønneundervisningen, og så sier han her at, tar han en liten lignelse her da, om det er naboen, eller han som går til naboen sin og ber om brød. Dere kjenner til beretningen. Og så står det sånn her, om han ikke står opp og gir han det for vennskaps skyld, så vil han i alle fall gjøre det, fordi han er så skamløs, står det egentlig på grunnteksten, eller frekk, og gi ham alt det han trenger. Hva er det Jesus sier her? Han sier, vær frimodig i bønn. Kom ikke med lua i handa. Vær ikke blyg. Om han ikke gir det for vennskaps skyld, så vil han i alle fall gi det fordi du er så pågående. Og her viser Jesus at når vi kommer til far, så kan vi være pågående, frimodig, djerv i vår bønn. Fordi at Gud ønsker å svare på våre bønner når vi driver og ber. Og så går Jesus videre og så sier han det her utrolig lille snutten her med enkelheten i den kristne bønn. Han sier, be, så skal du få. Du vet, det går ikke an å si det kortere. I religiøs bønn så er det ofte masse stafasje rundt det. Du må ha bønneretninger på plass, du må ha bønnemantran på plass, du må ha bønnespråket, og du må oppføre det kanskje på en spesiell måte, du må krype noen tempeltrapper for å komme på fjelltoppen og ringe bjellene og sånne greier. Masse stafasje rundt religiøs bønn. Men her så sier Jesus, bare be, så skal du få. Hva betyr det? Du kan be i bilen, du kan be på kjøkkenet, kan be når du vasker kopper, kan be på shoppingcenter, kan be på gata. Jesus sier, bare be, så skal du få. Og så legger han hele bønnelivet vårt på et sånt enkelt plan, at det kan fungere overalt hvor vi enn er, så kan vi få lov å snakke med han, og sukke og be og ha fellesskap med han. Vi har hatt besøk av Martin Rehn en gang på bønnesenteret. Han har vært flere ganger på bønnesenteret. Han satt 16 måneder i fangenskap hos IS nede i Syria i sin tid. Masse dramatikk rundt han, og han fortalte for en forferdelig opplevelse det var, så spurte vi hvor da ba du mye, var det mye bønn i den tiden, han ble jo flyttet fra sted til sted, ble satt pistol mot hodet at de skulle drepe han, og så sa han, det viktigste for meg med den tiden der, det var sukket, sa han, jeg sukket så mye, jeg satt hele dagen og sukket og sukket og sukket, sa han. Og hva står det i Salme 102? Der står at Gud hører den elendige bønn, og han lytter til fangene sukk, står det. Så det å gå der og kommunisere med himmelen, og dra i bønnetauet, uansett hvor du er, det er så viktig for å holde liv i bønnelivet ditt, der du ber og du snakker med Gud. Garantert det navnet som jeg nevner mest i løpet av min dag, det er Jesus. Jeg går og sukker på Jesus, og tygg på Jesus, og nevne Jesus, og nynne på Jesus, og synge om Jesus. Det er ingenting som er så viktig i mitt liv som denne kommunikasjonen med Jesus, min elskede frelser og Herre. Og det å få lov å leve i den enkle bønnestil med han, det er så viktig. Og du vet at en ting som jeg har oppdaget også, det er at det er kraften i det her med stille bønn. Jeg liker jo veldig med folk som kjører på og ber og roper og herjer og skriker og sånt. Men så jeg har opplevd veldig sterke ting gjennom stille bønn. Og vet du, en av de sterkeste historiene når det gjelder bønn I Bibelen fra stille bønn, om Hannas bønn I Samuel 1. Det var kanskje ingenting som forvandlet Israels historie så sterkt som Hannas bønn. Du kjenner historien. Der hun står og ber, og så det Eli, ypperste presten, som ser og tror hun full, og ser hun får rusen ut av kroppen din. Og så sier Hanna, det ikke sånn dame, men jeg bærer en ulidelig sorg I mitt hjerte, for jeg har bedt Gud om en sønn, og jeg har lovt at jeg skal gi han til han. Og så sier Eli, du skal få, eller sier han, du skal gå I fred, og du skal få det som du ber om. Og så føder hun Samuel, denne dama. Og så blir Samuel en av de sterkeste profetene I Israel. Du vet at det står at så lenge Samuel levde, så var det ingen av fiendenasjonene rundt som torde å angripe Israel. Altså, kraften I den profeten var så sterk. Og hva var utgangspunktet? Det var Hanna sin stille bønn. Der startet det. Og du vet at det det som så sterkt med den kristne bønnen, at det ikke stafasjen rundt, og alt liksom at han så sterk å be. Egil Svartaland sa den gang at jeg så flink å be, at når jeg har bedt, så ingen andre så tør å be, sier han. Og sånn kan det jo bli. Vi kan jo bli noen sånne bønnemotorer. Men jeg har sånn respekt for de her stille bedrene også. Vi hadde konferanse nå for en stund siden på bønnesenteret, og da var vi pakket fullt opp I bønnetårnet, som vi bruker var klokka 6 på morgenen. Det så herlig. Og så satt jeg der og tenkte på at nå vi en 40 stykker her, tenkte jeg. Og så det kanskje bare 10-15 som åpner munnen sin og ber. Men de andre, de står jo opp klokka 6, og de kommer I bønnetårnet. Hva gjør de? Jeg tror mange av de sitter der I stille bønn. Kommer dit for å be. Og jeg har opplevd en sånn veldig sterk helbredelse oppe I Alta I dag, som ble helbredet for kreft. Og så ble hun frelst etter det, og så satt jeg hjemme og drakk kaffe hos Stine for en stund siden, og så sa hun at jeg ikke sånn jeg så tør å be når jeg på bønnemøte eller med andre. Men når jeg kjører barna I barnehagen, så setter jeg I bilen min og ber, så tårene de renser, og det så sterkt I bilen min når jeg driver og ber. Tror du det kraftfull bønn? Selvfølgelig. Og vi har lett for å gjøre det ytre ved bønn så sterkt, men det jo hjertets kommunikasjon med himlen, så det viktige når vi driver og ber. Be, så skal du få, sa Jesus. Og så går Jesus videre. Og la meg si litt, jeg har sånn veldig tro på dere kvinnfolk når dere ber. Jeg har veldig tro på det. Jonge Johan sa at 80% av de virkelig sterke forbedrene I verden kvinner. Vet du hva? Jeg tror det sant. Og jeg tror det en mamma eller en kvinne, selv om du ikke har barn, så ligger det en omsorgsdel I livet ditt som fantastisk å bruke I bønn. Og du vet at tenk på det, alle sammen, vi som sitter her I kveld, vi født av en mamma, ikke sant? Galskapen ikke kommet lenger enn at vi alle blir fortsatt født av en mamma. Hvis det noen som ikke født av mamma, kan dere komme an her. Men I alle fall, så tenk på at vi ligger der 9 måneder under hjertet ditt, som en mamma. Og så blir vi født, og så ligger vi kanskje et år ved brystet og tar næring til oss. Og så knyttes de her sterke båndene mellom en mamma og hennes barn. Jeg bruker det fra Jesaja, Magne, når jeg på eldre senter, så snakker om en Gud som ikke forlater oss, så bruker jeg Jesaja 49, der det står at kan en mor vel glemme sitt diende barn, ikke ha omsorg for barnet som en fødte. Ja, selv om mor kan glemme, så kan ikke jeg glemme eller forlate deg, sier Gud da. Og da snakker han om den sterkeste kjærlighetsrelasjonen som finnes iblant mennesker. Og så var jeg på et eldre senter sør om Bodø, I Meløy. Og så en dame på eldre senter som roper opp og sier sånn her. Ja, det der kan ikke du som mannfolk forstå, sa hun. For når babyen ligger der for første gang på brøstet ditt, det en utenomjordisk opplevelse, sa hun. Tenk når jeg har gått igjennom fødselens smerte, og så en ny skapning som ligger der, sa hun. Og så sier hun sånn her. Tenk deg den sterkeste forelskelse du har opplevd I ditt liv. Og det var jo når jeg traff henne liv, den store kjærligheten min da. Og så sa hun, så må du gange det med 10. Eller jeg tror nesten, sa hun, du må gange det med 20. Hvis du skal forstå hvordan en mamma elsker den nyfødte barnet sitt. For det helt utenomjordisk, sa hun. Og sånn det med Guds kjærlighet til oss. Han elsker oss høyt. Og jeg tror at det her med å være en mamma som driver og ber for barnet sitt. Og det fantastisk. Altså det et sånt mirakel, det her med en baby og en fødsel. Var du gravid? Ja. Jeg så en på Facebook som hadde lagt ut en sånn bilde av en svær mage, og så skrev hun under, «Jeg driver og produserer et menneske. Hva produserer du?» Det ikke fantastisk? Og tenk at det her er Guds skaperverk som vi får lov å være med på. Og så er det sånn at den omsorgsbiten som ligger i en dame sitt liv, jeg tror det noe helt spesielt. Jeg tror det ble frelst på grunn av mamma sine bønner og bestemor sine bønner. Jeg hadde en bestemor som har opplevd dramatiske ting og mistet, eller hun og bestefar de mistet sin sønn på 18 år på havet. Bestefar og han var på havet, og storm kom på dem, og de ble sett ham på båtkvelvet, og så til slutt så forsvant han Håkon, som jeg oppkalt etter i bølgen. Og han bestefar ble jo frelst på grunn av det, så sånn kom det kristne inn i vår familie, der han ropte til Gud på båtkvelvet. Så han startet der. Men hun bestemor, hun holdt på å bli gal, sa de. Hun gikk i fjæra og ropte Håkon utover havet i ukesvis etterpå. Men så har jeg sagt at jeg så glad for at når den her Håkon kom inn i familien, så fortsatte hun bestemor å rope Håkon at jeg skulle bli frelst. Og jeg kom liksom aldri ut på livet. Jeg reiste ut på sjøen, jeg var 14 år gammel. Men hun bestemor, hun hadde nakketaket på meg. Hun dro meg med sine bønner. Så jeg kom aldri ordentlig ut på livet. For jeg var så omgitt av forbønn fra mennesker som har en byrde og en nød for meg at jeg skulle møte Jesus. Og derfor sier jeg til dere dame, bruk den der omsorgsbiten ekstra i bønn. Dere kan skake ting i den åndelige verden gjennom deres bønneliv når dere driver og ber. Og du som er mor eller bestemor, gi ikke opp, men tro at på grunn av dine bønner så skal barna dine hentes inn. Og barnebarna skal hentes inn fordi at vi driver og ber. Vet du hva det står i Hosea 11:4? Så står det sånn, «Jeg dro dem med myke bånd, med kjærlighetens tau», står det. Sånn har Gud ønsket å dra på de som vi ber for, med myke bånd, med kjærlighetens tau, ønsker han å dra de inn. Og det bruker jeg når jeg driver og ber for de i min familie som ikke er frelst. Herre, du må dra med kjærlighetens tau, dra litt ekstra. Kast din lass om dem. Dra dem inn så de kan bli frelst. Og du kan bruke den omsorgen som ligger hos deg som kvinne også, når du driver og ber. Og så er det at Jesus kommer til en konklusjon her. Jeg må lese de versene her. Skal du høre så utrolig fint, altså. Tenk, her står han foran folket, og så sier han sånn her. Finnes det en far iblant dere som vil gi sin sønn en orm når han ber om en fisk? Nei, 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 roper de. Ingen vil gjøre det. Eller gi han en skorpion når han ber om et egg. Nei, 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 er du gal? Ingen vil jo gjøre det. Men så sier han, når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da far i himmelen gi den hellige ånd til dem som ber ham? Gi sine gode gaver til den som ber ham, står det i Matteus evangeliet. Og det her viser Jesus igjen det her farshjertet som er så annerledes, der han sier, ikke bare som dere jordiske fedre, men så mye mer vil far i himmelen gi sine gode gaver til dem som søker han. Og jeg har jo lært litt fra Toronto at jeg har bedt mange sånne her, more Lord, mer herre, har jeg sagt ofte når jeg det å ber, og da er det akkurat som Gud sier i bakhøyet mitt, at ikke mer, men mye mer, mye mer. Gud vil så mye mer gi av sine gode gaver til dem som søker han. Og det her er noe som vi kan få lov å regne med i vårt liv når vi driver og ber. At vi kan få lov å søke den gode og allmektige far som er der for oss. Jeg tok noen bilder, jeg må ha noen bilder her, skal vi se. Jeg må vise deg et bilde av Liv, da hun sett på hesteryggen. Skal vi se hvordan hun så Gud når jeg møtte henne første gangen. Hun var 17 år gammel. Se på den fine jenta der. Sånn var hun når jeg begynte å kysse på henne. Ja. 17-åringen. Og så har jeg et bilde til ut av henne. Der har du, skal vi se om du får opp det bildet. Der har du henne nå. Og fortsatt driver å kysse på henne. 73 år gammel. Det er jo fint da. Og så tok jeg med noen bilder her ellers. Det har vært litt sånn rot i systemet her. Skal vi se om vi får se hva som kommer opp nå da. Så det her med... Der har jeg et utrolig bilde. Så jeg har lyst til å bare si det litt om Gud som skaper, og det er fantastiske at vi er skapt av Gud, og detaljrikdommen. Og jeg er så veldig interessert i edderkopper. Jeg vet ikke om det er noen andre som er interessert i det, men det er en fantastisk skapning. Skal du høre her? Det här du ser här, ja, där har du en edderkopp. Se på det verket han har lagat runt där. Är det fantastiskt? Och allt kommer ut av den kroppen som finns. Den innehåller den väska där som blir till en tråd när den kommer ut. Och edderkopptråden är världens starkaste material. Det är 5 gånger starkare än stål, den tråden där. Och så det andra, första bilden du visste där, så ska du se hur tråden ser ut. Det första bildet du hade där, ja. Sån ser edderkopptråden ut. Den har många kordeller in i sig och i tillägg så har den 2 kovringar runt. Ser du det? Tänk att allt det där sker i löpa sån här ifrån väske till att det blir en kabel som kommer ut där. Och forskaren klarar inte att förstå vad det är som sker i det ögonblicket där. Tänk ut skaperverk, så fantastiskt det är. Och så skapas det starkaste materialet i naturen. Det är det där som edderkopptråden är. Utroligt. De säger att edderkopper måste ha så mycket megabyte för att laga nätet sitt. Att hjärnan deras växer ner genom förfötterna på dem. För att det ska vara nog hjärnemassa till det komplicerade arbete som ska göras med edderkoppnätet. Är inte det stort? Och det här är en sån liten skapning som Gud har lagt. Fantastisk. Och han är det jag snackar om när jag snackar om min himmelske pappa, min far, som har skapat allt det här, som har producerat och som vi är ett verk utav. Han är det som har så mycket makt och härlighet som vi kan få lov att hänvända oss till. Jag tog med ett par bilder till. Hvis du får den avisa Nordlys, se på det där. Jag var hos en redaktör och skulle bli intervjuad. Han var lite sån hånlig till mig. Och så sa, jag skulle vara på seminar om bön där och det var en del avisa. Och så sa han, ja men du har väl någon bönnesvar du kan visa till, sa han till mig. Han var i en sån avis för Arbeiderpartiet. Och det här är ju Arbeiderpartiets största avis i Norge då. Det är Nordlys uppe i Tromsø. Och där står det, predikant bad för halva sommaröja. Fiskarna fyller båten till ripa, hotellet går så det griner och turismen blomstrar. Milde Moses får en fangst. Så drog jag upp den avisa till han där redaktören i avisa. Och han var helt sån perplex. Går det an, sa han. Och så kan du se på insidan så går det ju Nordlys ännu vidare. Så skrev de, sommaren går så det griner och många tror att det skyldes predikant Håkon Fagerviks välsignelse av bygda. Halleluja för en fangst. Det är fint. Du vet, jag ska säga det Nordlys, de skriver inte mycket kristlig stoff. Men här har de skrivit det här. Ska du höra historien? Han däckaren är en dyktig fiskare, han Johnny uppe på sommaröja. Hatt många stora båtar och gjort det bra. Och så får han sig ny båt och så får han inte fest på nybåten. Så han ringer mig och säger, Håkon, det är något spännande gärnt med båten min. Du måste komma och be för båten min att det får fisk. Och jag är ju enkelt skrudd samman upp i huvudet. Så jag har så tro på det här. Så jag for upp över hamnen och så har jag alltid en sån liten salvoljeflaska i lommen. Då. Och så gick vi runt och så salvar vi båten hans in i och utepå. Och fiskeredskapen och rattet och motorn. Och vi for överallt och salvar båten. Och så förlöste vi båten till fiske. Och så brukte vi Matteus 18:18 där det står att det du löser på jorden ska vara löst i det himmelske. Så vi förlöste båten för fiske. Och så är det att nästa dag så går han ut och så fyller han båten med fisk. Och så ringer han till mig i uka senare och säger, Håkon, det här är helt otroligt. För idag så kom de andra upp med 400-500 kilo och jag kom upp med 5000 kilo. Och där stod fiskeköparen på kaj och restade på huvudet och sa att nu må du också ebina och tro på bön när det ser hvordan du fiskar. Och så fiskade han så gott det här året. Det här är när jag kommer upp ett år efterpå. Och då han Johnny fiskade så gott att de var bara begynt att kalla honom för Johnny Cash. För att han hade gjort det så bra. Och så då kom de från hotellet och sa, går det an att välsigna ett hotell? Det är klart det går an att välsigna ett hotell. Kom det en från filéfabriken, går det an att välsigna en filéfabrik? Självföljligt. Går det an att välsigna ett turistanlägg? Så jag får runt med salvoljeflaska på öja där. Och så var det en journalist som fick höra om det här. Och så ringde hon mig och sa, får jag lov att skriva om det som har skett ut på sommaröja? Ja, så säger hon, du skriver ordentligt, inte skriva något tull. Du kan skriva så mycket tull om oss predikanter. Skriv något skickligt, sa jag. Ja, så sa hon, det jag har hört där ute, det är så exotiskt, sa hon, att det går inte an att skriva något tull, sa hon. Så hon skrev en väldigt positiv artikel om det här, hur viktigt det är att be och det kraften som finns i bön. Och la mig säga till dig, när du tänker på det här, att du har en sån god far, så var bevisst på det, att du är kallt till att bringa välsignelse. Det var en litt sånn original kar som ringte meg og ville at jeg skulle være med og be imot et sånt idrettsarrangement. Han mente at det var okkulte røtter til det. Og så sa jeg til han at det litt vanskelig for meg det, for jeg driver jo ikke med motbønn, jeg driver med forbønn. Så hvordan jeg skal få det til, det vet jeg ikke. Og vi kalt til å be for folket, vi kalt til å velsigne, vi kalt til å be Guds godhet ned over mennesker, så de kan få lov å møte Jesus. Så det vårt kall. Og så det noen som kommer til meg og sier at, ja, men jeg synes det så tungt å be. Vet du hva jeg spør deg om da? Spør om, hvor mye takker du i bønnelivet ditt da? Hvor mye lovprisning legger du inn? Hvor mye beundring av Jesus legger du inn i livet ditt? Og hvis du fyller bønnelivet ditt med mye takk, mye lovprisning, mye Jesus beundring, så kjenner du hvordan friskheten kommer. Og det blir ikke tungt, det blir godt. Jeg har jo brukt å sagt at bønn virkelig snadder. Det godt å be til Gud, det godt av fellesskap med Gud. Og legg inn et ekstra gir i lovprisning når du driver og ber, så kjenner du hvordan du løftes opp. Og kjenner at hvordan du dras inn i Guds nærhet. Salme 100 sier så fint. Gå gjennom portene hans med takkesang. Og inn i forgårdene hans med lovsang. Altså ikke når du kommet innenfor, men begynn på utsida. Og så går du inn med takkesang. Og så går du inn i forgårdene med lovsang. Vet du hva passordet for å komme inn på Guds nett? Det takknemlighet. Det takk. Passordet takk. Begynn på utsida med takken, og så går du gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene hans med lovsang. Men så sier du, men du kjenner ikke mitt liv, jeg har det så vanskelig, jeg har det så vondt. Men vet du hva salme 100 gjør? Det plasserer ikke grunnlaget for takknemlighet i dine følelser, hvor god en dag du har, men det plasserer takknemligheten i egenskapen hos Gud. Velsign Herrens navn, for Herren god. Hans miskunn evig, og hans trofasthet, den varer fra slekt til slekt. Så bare tenk på oss nordmenn, hvor mye vi kan hente ut av takknemlighet på grunn av Guds godhet. Tenk hvor Gud har velsignet det her landet og det her folket. Hvor god Gud har vært imot oss. Det helt utrolig at vi har fått levd i det her beste luksusskipet på første klasse, på den beste lugaren. Der lever vi 5 millioner nordmenn som overøst av Guds godhet. Vi skulle være best i verden på lovprisning, vi som bor i det landet her. Så pris Herren for han god. Og så hans miskunnhet og nåde. Tenk for en nåde. Jeg hadde vi hadde en sånn original i Brønnøysund på det der. Han var så veldig å vittne, så folk var litt sånn irritert på ham, for han vittnet overalt i møter og sånt, og var på hele tiden. Men så brukte han alltid å avslutte vittnesbyrdet sitt med å si at, men dere må huske folkens, at jeg en ut av de som har tatt svømmeknappen i nådens hav, sa han. Og da liksom, alt måtte godkjennes, for han var den som har tatt svømmeknappen i nådens hav. Og der kan vi få lov å være overrøst av Guds miskunnhet og Guds nåde. Og som jeg sa til deg, Guds trofasthet som var ifra slekt til slekt. Tenk hvor trofast Gud har vært imot oss. Så fyll bønnelivet ditt med mye takknemlighet og lovprisning. Da vil du kjenne det godt å be, det vil dundelig ha fellesskap med Jesus. Og så har vi det her med, som vi kjente så sterkt, jeg sa det til Per Oskar, sa det til meg også, kjenn for et Guds nærvær, det i lovsangen her, kjente du Guds nærvær, der Gud så nær, kommer med sin hellige ånd og berører oss. Og det så vidunderlig med det å få lov å bruke tid i bønn, og være sammen med Jesus, og strikke inn av hans nærvær. Det var en stor predikant som var kjent i min ungdom, som heter Sadhu Sundar Singh. Han hadde vært en hinduistisk lærer, og så ble han en kristen da, og begynte å reise som misjonær og forkynner. Og så spurte de Sadhu Sundar Singh, hva var det så mye som var bedre med kristendommen enn med hinduismen, den hinduistiske religionen? Og så svarte Sadhu Sundar Singh med et stort smil. Så sier han sånn her, jeg fant jo min kjære Herre Jesus Kristus. Og så var de liksom ikke fornøyd. Men hva var så mye bedre med den kristne teologien enn den hinduistiske teologien? Og så svarte med et enda større smil, og så sa han, jeg fant jo min kjære Herre Jesus Kristus. Der har du grunnlaget for vårt bønneliv, for livet med Gud. Det at vi får lov å ha fellesskap med vår far i himmelen og med Jesus Kristus. Så ta til det av denne sannheten om at Gud en god himmelsk far. Når vi har bønnemøte, så bruker jeg alltid å begynne med å si at nå skal vi ta en takkerunde. Og Lena, hun kjenner til det. Når vi har bønnemøte oppe i bønnetårnet, så sier, må vi begynne med takken. Og så er det alltid noen da som har lyst til å be litt for tanta si i Hammerfest og onkelen sin i Vardø og sånt her. Og da bruker jeg ofte å hente inn de her her. For vi må fortsette litt med takk. Vi må ta noen minutter til I takknemlighet. Det fortelles om en krise bort I Irland. Det var blitt så fritt for fisk. Og så var det en pastor som kalte dem sammen til bønnemøte for å be om fisk. Og så kom de sammen, og de ropte til Gud at Gud måtte gi dem fisk igjen. Og så var det noen som sporet av, begynte å be for alt andre. Og så skrek han bare I bønnemøtet, stick to the fish, stick to the fish, ropte han hele tiden. Og sånn kan vi tenke når det gjelder takknemligheten. Kom tilbake til takken, lovprisningen. Gjør det som en viktig del av ditt bønneliv. Så vil du kjenne at det så godt å be. Søke Gud. Fellesskap med far I himmelen. Vidunderlig. Så vil Herren bruke oss I denne tida. Som redskapet. Når Jesus sier at mitt hus skal kalles et bønnens hus, så visste han at der lå kilden. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Hva får du først når du søker først Guds rike? Da får du Guds rike. For det første du får når du søker Gud, det Gud. Og alt det som det innebærer. Og derfor bønnen så vidunderlig som Gud har gitt oss. Den enkle bønn. Be, så skal du få. Herre, vi takker deg for at du en sånn god far som vi kan få lov å komme til. Og så ser du oss, Herre, alle sammen. Vi ingen av oss fullkommen, hverken på bønn eller lovprisning eller noen ting av det her. Men vi kommer I vår enkelhet til det. Og så løfter vi opp ditt navn og priser det. Kjære Jesus, min frelser og Herre. Du Guds mektige, enbårne sønn. Deg alene jeg ønsker og ære. For min sjel du herlig og skjønn. Takk, Jesus, for at vi får bli møtt av denne herligheten og skjønnheten som flyter ut ifra ditt nærvær. Takk at du her I kveld. Takk at du her for å berøre mennesker som kanskje kommet hit med spesielle behov I livet sitt. Takk at du her, for du ønsker å gripe inn med din kraft. Takk for bønnens mulighet, Herre. Og jeg ber at du skal hjelpe oss. Hjelp meg og hjelp mine venner her å ta ut mer av den innfrosne kapitalen som ligger I vårt bønneliv, Herre. Og få løse mer av de ressursene som ligger der, Herre. Og at vi ser enda mer av forløsning inn I bønn og fellesskapet med det. Og at det kan flyte fra vårt liv, strømme av levende vann til mennesker som tørst I denne tida. Takk for det som vi opplever at tørsten blir sterkere og sterkere. Og da må vannkilden være der, så vi kan gi dem et glass av det friske, levende vannet ditt. Jesus, bruk oss I denne tida. Kom over oss med din hellige ånd. Salv oss sterkere I tegn og under og mirakler, Herre. At vi kan bli brukt av det på en sterk måte I denne tida her. Takk for din godhet imot oss. Velsign den enkelte, det ber vi om. I Jesu navn. I Jesu navn. Halleluja. Vi priser ditt navn, Jesus. Halleluja, halleluja. Jeg skal bare ta litt grann, som jeg kjente på når jeg satt der nede. Jeg bruker å få en del kunnskapsord og sånt, og opplever mye helbredelse gjennom det da. Og jeg kjente så på at det var noen som hadde hatt mye plager med armen her. Jeg kjente det akkurat som det var her bakpå armen. Du har hatt problemer med muskulatur eller noe sånt. Og jeg vet ikke om det noen som har hatt problemer med en lunge også, eller noen lungeproblemer på, kjente jeg spesielt på denne siden. Og hvis du her som kjenner igjen I det, så har vi lyst til å be for det. Og så kan det være andre sykdommer og plage her. Jeg bærer jo på denne salveoljeflaska som jeg vil salve og be. Jeg har sånn veldig tro på Jakob 5, at nå jeg blitt en gammel mann, kaller til seg menighetens eldste. Og skal vi be. Og det to ting vi kan gjøre. Vi kan salve, og vi kan be troens bønn. Men så har vi løftet, da skal Herren gripe inn og helbrede den syke. Så vær frimodig og kom hvis du kjenner det. Og du her som ikke frelst, tenk for en fin vårkveld I Bergen å bli frelst. Sola skinner og kan huske den ene dagen det ikke var regn, da ble jeg frelst. Nei, det jo ikke selvfølgelig ikke sånn. Vi hører jo bare at det regner hele tiden I Bergen da. Men det var utrolig fint I går og I dag å være her. Så kom og søk Jesus denne kvelden. Han her. Skal vi be for det? Og dere har sikkert et bønneteam her I menigheten som med og ber. Halleluja. Så må Gud velsigne dere. Takk at jeg fikk hva jeg la med dere I kveld. Og så må vi bare fortsette å søke Gud. Og tro Gud for vekkelse I det landet her. Slipp ikke taket I det. Men tenk på det. Hvorfor skulle ikke Gud komme til Bergen med vekkelse? Kan du gi et godt svar på det? Hvorfor skulle ikke Gud komme til Bergen med vekkelse? Det finnes ingen bra argument der for det. Og hvorfor skulle han ikke komme nå? Det ikke heller et bra argument for det. Herren vil komme til Bergen, og han vil komme nå. Han ønsker å gjøre noe spesielt I denne byen. Og jeg tenker på så mange ting fra Bergen som har blitt oppmuntring for oss I Levanger. Vi har hørt om det Gud har gjort I byen her. Og det med å gi oss nytt mot. Det skjer ting I Bergen. Og vi får være en del av det når vi driver og ber. Så Gud vil gjøre sterke ting I landet vårt for tiden. Vi må være med på det han gjør.
Hei alle sammen, det Katrine og Steinar Lofnes her. Vi hovedledere for Jesusfellesskapet. Så kjekt du har lyttet til denne podcasten.
Har du forresten hørt noen av de andre podcastene våre? Ukens tale, Disippelskolen, Hyrdepodden, Kulturkrigen og Mammas hjerte.
Du finner disse podcastene på Spotify, Apple Podcaster og på nettsiden vår jesusfellesskapet.no.